χρειάζεται μια να συμμετείχει.
Είβα, φαντάρανα αρανόησε κυρνάντρου ήτουν η έρδιμη.
Miaraba si makasitika tsikatrany amanjo tsapaka ni onja femamtsika ni Radio Don Bosco moizanzay aheno tsika ni fafenona mantona maholombelona raha ohatra ka hoe ny fianapanahy resaka fanabeazana ny ara-piaramonina sy ny fialamboly sy ny sisa ao anatin'ny fandarana eva isika fibeazana mena simtia anio alaka misy faharoa amby roapolo ny volana aprily alaka misy fahaefatra amin'ny volana mahazatra antsika moa zany dia resaka fanabeazana sy kolontsaina no atao rehefa alaka misy fahaefatra. Ao anatin'izay fanabeazana izay ny fifankahirezana sy fifanohanana izay tianay atolotra antsika amin'ity andro anio ity. Manambahiny ary tsika mangasitraka azy isika izay hoe miaraka amin'ny evasy manolo tanana hatrany ho an'ny fanabeazana moa zany sy fizarany maso ho an'ny mpiarabelona. Miarapa ny doktera Miarintsoa Andria Miarinarivo, miarapa tompoa tonga soa indray to amin'ny fandarana efa.
Miaraba madame Masy, miaraba ny teknisianina ary miaraba antsika rehetra mpanaraka ny eva eto amin'ny Don Bosco amin'izao maraina izao.
Ie, dia mankasitraka trany amin'ny Bruno moa isika mampita ny feo ny sinsisa moa zany ny antso tarobia any amintsika rehetrarehetra any. Izay antso tarobia izay manko no idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fandaharana 0522 443 90 na 0522 442 09 no afahantsika miantso raha toa isika ka hoe te hitafa aneho hevitra izara ihany koa fanamariana sy ny fanehokevitrantsika rehetra ny any amin'ny toerana misy antsika ny mahakasika ny loha hevitra androany. Raha ohatra kosa ka hoe SMS no tiantsika alefa afaka alefantsika teny izao izay na dia hoe amin'ny tapany faharoa raha vao vakiana 0338 850 02 no fandefasantsika ny SMS. Ny loha hevitrantsika androany ary a izay hoe ifampizaran'ny doktera Miarintsoa Andria Miarinarivo amintsika dia ny fitantanana ny rarin-tsaina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Afaka dikantsika amin'ny teny frantsay ilay izy hoe gestion de stress fa izay moa izany ny dikateny ilazantsika azy ny fitantanana ny rarin-tsaina manoloana ny zava-misy iainantsika ankehitriny. Dia izay no anasana antsika amin'ny fandraisana anjara amin'ity fandaharana ity amin'ity loha hevitra ity a. Efa voalaza teo ny laharan-tarobia ary mbola ampatsihevitsika ihany a amin'ny tapany faharoa moa izany. Fa milohanteny hidirantsika amin'ny tapany voalohany ara dia aleontsika ihany feo kirakely. Ao anatin'ny tapany voalohany amin'ny fandarana eva ary isika i doktera Miarintsoa Andria Miarinarivo no miaraka amintsika iresaka mahakasika ny fitantanana ny rarin-tsaina manoloana ny zava-misy ankehitriny. I doktera tonga miaraka amintsika eto dia mamerina moa izany ny fankasitrahana antsika rehetra miaino manaraka ity fandarana ity a ary indrindra io koa mankasitraka ny vahiny sy ny teknisiana miaraka amintsika amin'n'ity anio ity. Raha ohatra ka hoe izay ny loha hevitrantsika dokotera ny fitantanana ny rarin-tsaina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ny zava-misy ankehitriny moa izany dia efa fantatrantsika hoe ny fiparitahany valanaretina coronavirus izay raha ohatra ka nyresahana teto tamin'ny heriny dia hoe mihamafy ilay izy satria amin'ny endriny vaovao a ary mitombo isan'andro isan'andro ny antotanisa entsika amin'ny ainao manjery a tsy hitantsika koa ihany amin'ny fiarahamonina eny. Anovoantsika ny fandarana nefa aleoloha faritantsika natao hoe rarin-tsaina na hoe stress hoe inona tokoa ny atao hoe rarin-tsaina inona no atao hoe stress moa izany amin'ny teny frantsay.
Ya, raha ho faritantsika ampatsahivina moa izany antsika vetivety amin'ity fanombohany ity a ny atao hoe rarin-tsaina dia fikorontanan-tsainan'ny olona izay vokatry ny toe-javamisy anankiray. Araka ny lazaina teo madame Masy dia hoe misy amin'izao fotoana izao a ny valanaretina izay iainan'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao mihitsy dia miteraka fitaintainana izany fisiny valana retina izany, miteraka taotra, miteraka akviana, miteraka tsy filaminan-tsaina ho an'ny olona maro a, izay toe-javamisy izay amin'izao fotoana izao. Dia izay no mahatonga an'ilay stress a, nararitsaina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Nahoana no mitaintaina ny olona, nahoana no matahotra ny olona, satria ity andian'ny faharoa ity a dia azo lazaina hoe mahery vaika kokoa ilay karazana coronavirus tamin'ity taona ity izany. Mahery vaika kokoa satria indraindray tena mandritra ny ora vitsy fotsiny a dia efa mety hahatonga fahafatesana. Dia mitaintaina ny olona, mitaintaina ny olona hoe sao dia harary a, mitaintaina ny olona hoe sao dia azo an'ilay tsimokaretina, mitaintaina ny olona hoe sao dia ho tratrany ohatra ny anina na hoe ny forme grave, sao dia sanatria ho faty a. Dia ny manodidina ihany koa dia mitaintaina hoe anahoana ity fianakaviana marary na tratry ny aretina ity. Mitaintaina eo ampikarakarana, mitaintaina amin'ny zavatra rehetra izay atao a, mitaintaina hoe sanatria ve isy ny fisarahana tany tonga hatramin'izany a. Dia izay zavatra iray mahatonga fikorontanan-tsaina, mahatonga tsy filaminan-tsaina, dia tonga ilay stress.
Araka ny loha hevitrintsika ary hoe azo tanitanina tokoa ary ve izany ilay stress na ilay hoe rarin-tsaina manoloana an'ireo zavatra sarotra rehetra no tanisainao teo ireo?
Raha ohatra ka amin'ny andavanandro a, dia amin'izao vanim-potoana iainantsika talohan'ny fifarian'ny valanaretin'izao, dia efa betsaka ihany koa ireo olona izay hianjadian'ny rarin-tsaina na ny stress izany eny amin'ny fiarahamonina eny a, vokatry ny fiainana andavanandro. Hita hoe misy fahasarotana izao a ny fiainana andavanandro. Vao maika misy an'ity aretiny ity a, dia tena tafiditra ny ankamaroan'ny olona, tafiditra ao anatin'ilay rarin-tsaina izany. Ifampiresahantsika, ifampizarantsika amin'ity fandarana ivaty androany hoe ahoana ary ny tokony hitantanana an'izay rarin-tsaina izay manoloana ny zava-misy. Ny tokony ho fantarintsika tsirairay avy aloha a, dia zaraina amintsika hoe mila mahay miatrika an'izao toejavatra izao tsika. Tsy hoe ny tsika eto amin'ny faritra Analamanga, satria tsika eto amin'ny faritra Analamanga zao dia azo lazaina hoe hiarany bebe kokoa satria marobe ireo tranga vaovao isan'andro. Manoloana an'izay a, dia mieritreritra hoe ay raha ohatra izany ka tsy teto Analamanga fa tany amin'ny faritra hafa mety tsy naninona ve. Fa fantatritsika fa maneran-tany a ity toejavamisy ity amin'izao fotoana izao, noho izany a dia mila mahay miatrika an'izay tsika, tsy hiafenana fa mila mahay miatrika an'izay toejavamisy izay tsika. Ahoana ny atrehana an'izay a, inona ny azo atao a amin'ny fiainana andavanandro? Dia ny fisorohana aloha, izay tsy vizaka ny tena ary betsaka ireo efa fanentanana ny aino aman-jery sy ny amin'ny fiarahamonina rehetra eny ny mbola miteny a ny fisorohana no azo atao mba ahafahantsika aloha misoroka an'ilay rarin-tsaina tsy tena ho betsaka izany. Izany hoe eo izany a ny fametrahana ny aro vava orona, satria tadiotsika fa miditra ao anatin'ny orona na amin'ny vava ilay virus. Dia ampatsahivina antsika foana izany, apetrao tsara io aro vava orona io, fa tsy hoe rehefa eny an-dalana eny a dia miteny a dia ny vava no indraindray misy olona miteny na eny amin'ny aino aman-jery na eny amin'ny fiarahamonina eny na atao hoe mikabary a, dia somary ampidinina ilay aro vava sy orona. Fa tokony ho tapenana mihitsy a na ny orona na ny vava izany a amin'izay zavatra ay a amin'ny fotoana rehetra mihitsy, satria mety varavarana hidiran'ilay virus lay izy. Ny faharoa dia ny ahoana ihany koa ny mba hoe tsy hidiran'ilay tsimokaretina ao anatin'ny vatana izany a, dia ny fisiny ny elanelana ray metatra farafahakeliny. Raha tena mahay mitandriny sika dia tsy ray metatra raha fa mihoatra an'izany a, ezahantsika ny tsy fanakaikaika, tsy fampitangorona mihitsy a, fa misy risika be izany ny atafidiran'ilay virus any amintsika raha vohatra ka mifanakaiky na tsy manaja an'izay elanelan'izay tsika. Ary ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony na ny gel désinfectant dia tena ampatsahivina antsika hatrany a, atao hoe matetika raha izay ny ilazana azy amin'ny fiteny andavanandro dia isaky ny mihetsika. Ny antony dia izao a, raha sanatria tonga eo amin'ny hoditra anao na eo amin'ny tananao na eny amin'ny vatana ilay izy a, dia ny zavatra manapotika an'le virus. Le virus an tsy zava-mananaina fa proteine, de izy tsy hoe maty na velona fa mila potehina izy io. Ny fanapotehana azy an de amin'ny alalan'ny ranon-tsavony sy ny hafanana ary ny asidra. De izay ny antony anadiovantsika amin'ireny zavatra ireny hoe misy rano manokana fanadiovana ny ranon-tsavony ihany koa ny asidra izany, fa ny asidra moa tsy atao mivantana fa efa misy ny fangaro izay ataon'ny mpikarakaran'izany ho amin'ilay fanadiovana. De tena zava-dehibe izay fidiovana izay, tsy ny tanana ihany fa ny vatana iray manontolo a, ny fitaovana ampiasaina rehetra, ny fitafiana sy ny sisa, ampatsahivina ary tena antitra anterina izay fisorohana izay. Miresaka rarintsaintsika fa hiverenana ihany hoe anisan'ny fanenantsika ny rarintsaina izay fisorohana izay. Ary tsy atao tsenjery fotsiny na hoe enoana fotsiny de izay, fa tena mila ampiarina ary ampiarina amin'ny fomba mapety a sy fomba manaraka ny fenitra izay mba hisoroana an'ilay tsy hatafidiran'ilay aretina. Ny faharoa dia izao hoe raha toa ka hoe misy a ny soritra aretina izay mitranga na dia kelikely fotsiny ary, dia tsara manantona mpitsabo a, manantona toeram-pitsaboana ahafahana misoroka ihany koa ny hoe tsy hidirana amin'ny tranga manano sarotra na forme grave. De aleontsika zany tsy manao arety tsy ahina, fa rehefa avy eo tratry ny nenina, tratry ny hoe tahak'izay a, de mitombo indray le rarin-tsaina. De noho izany a ilaina mihitsy zany ny manantona fa dokotera na tobim-pahasalamana raha sanatry ka misy a ny zavatra tsy azoazo a tsy ohatrany amin'ny andavanandro. Raha toa kosa nefa salama tsara tsika efa manao le fitandremana, de oka koa tsy hampiasa saina tafahoatra hoe so de zary lay tsy misy tranga fisehoany na le hoe forme symptomatique. Fa rehefa hoe salama aloha ianao a de tohizo le fisorohana, fa tsy tokony hampiasa saina hoe so de anisan'ny mampiasa sain'ny olona maromaro ihany koa izay, ary indraindray de miantso tarabina amin'ireo fampiresaka amin'ny tena mihitsy hoe zany tsy maninona fa le izy nefa ny toe asymptomatika hony de so de voary a. Ny fitiliana ihany no afantarana hoe misy tsy mikaretiny ianao na tsisy. Rehefa tsy manao fitiliana ianao a dia isaory Andriamanitra aloha fa tsy mbola maninona ianao. Zay fisorohana tohizana hatrany hatrany atao hoe isaky ny hetsika anterina foana, fa raha sanatry misy ny soritra aretina de manantona mpitsabo. Hoan'ireo marary an dia atao izay atao hoe fanarahana izay zavatra toromarika sy fitsaboana tenenin'ny mpitsabo. Andaontsika tsy rorosaina hoe mety aomby ve zany so de tsy mety zany, fa ilaina zany ny fifampatokisana eo amin'ny mpitsabo sy ny marary. Ny marary mahatoky ny mpitsabo a, ny mpitsabo ihany koa mahatoky ny marary, fa hoe ampiasa tsakany sy andavany izay toromarika ampiasaina izy. Zany rehetra zany a de rehefa milamitsaina ny olona de manaraka tsara an'izay fa fitsaboana izay de tonga amin'ny fahasitranana. Ny rarintsaina de indraindray a mampitombo ny aretina satria eo le aretina arabatana indrindra ny aretina azo avy amin'ny tsimokaretina coronavirus, fa eo ihany koa ny fiasana saina. Rehefa miasa saina ny olona de mihena ny oksigena izay miasa any amin'ny loha izay ifampitetavantsika amin'izao fotoana izao, ary tena sarobidy de sarobidy tokoa. Ka andao zany sika tsy hitaintaina loatra, tsy atahotra loatra, tsy anana iaby tafahoatra, fa ampiasaina izay toromariky ny mpitsabo, ary mazava loatra amin'ny kristianina antsika dia apetraka amin'Andriamanitra ny fiainana iray manontolo, mba tsy hampitaintaina fa apetraka foana, teneniko foana hoe ny fitaintainana tafahoatra, ny tahotra tafahoatra, ny sody be da be dia mety hahatonga tsy fampian'ny oksigena ao anatin'ny loha, dia vo maika makarary saina ary mahakely ny hery fiarovana, ka hery fiarovana efa tahatahina amin'izao fotoana izao mba tsy hahazoana le tsimokaretina, mba tsy hanahany ao anatin'ny vatana de lanina izay fitaintainan'izay. Ary indrindra atsipika io ho antsika manodidina izay mikarakara marary, manana marary a, ny tena tsara de mifampahery ao anatin'izao toejavamisy izao. Tsy tokony asiana tsony ny fifamezatsiny hoe ratsy nanao an'izao zao de zao, ratsy zao ranona de zao a, tsy ilaina tsony zany, fa hoe inona ny azo atao de ny zava-dehibe ny fifampahirezana sy ny fifanohanana ary fifanampiana.
Etsy an-danin'izay ihany koa dokotera, le misy vaovao miely etsero a, misy ohatra ny amin'ny tambazotra sosialy a, misy tena vaovao ofisialy a, misy ianao ihany koa amin'ny hainao manjery isan-karazany. Ny zavatra nanaitra zao ataoko ohatra anankiray a, dia misy milaza indray hoe efa tsy France hono ny variant avy any Brésil, dia avy eo dia mitony commentaire hoe io le mifindra mirivotra sy ny sisa. Ohatra ray zay, za tsy miteny hoe mariny zay vaovao zay a, fa ohatra hitako zay a, dia zaraiko eto amintsika eto hoe ahoana ny fitantananan'izy ireny, satria ireny koa tena anisan'ny mampisy orohorontsaina moa zany sy fitaintainana amin'ny hoe ahoana indray ny tantanana ny zavatra ohatra zany akoatra nefa hoe iainanao andavanandro.
Tena raha malala tokoa fa maro de maro ny feo a na vaovao retsika etseroa na amin'ny tambajotra serasera na amin'ny hainao manjery na iny anivo ny fiarahamonina rehetreny. De ny tenenina amintsika aloha de zao a, ekena fa hoe tena mahery vaika ty andian'ny faroti. Mbola tsy fantatritsika zay hoe avy any Brésil sy ny avy any firenekafa sy ny sisa. Atreto a mbola tena vitsy a ny fitiliana afantarana ny hoe inona zany zao no virus ato amin'ity olo ity, le karazany taloha ve sa le karazany amin'izao fotoana. Andao tsika tsy hiditra amin'izay, andao apetraka amin'ny manam-pahaizana zay mety afantatra ny fikaroana momba an'izay zay zavatra izay, fa hoe inona ny azontsika atao? Mitsabo tena raha sanatria misy soritra aretina, mifanohana, mifanampy, misoroka indrindra indrindra. Fa io resaka sy atao hoe tsaona vaovao miely, mety vaovao marina io, mety ho vaovao diso io, dia raha izay ny antsoina hoe tsao a, dia mampikorotan-tsaina ny fiarahamonina sy ny olona ihany koa ireny. Noho izany a dia andao ferana ny fandraisantsika an'ireny. Rehefa hitanao fa tsy dia tokony henoana loatra zany a, dia paseo avy hatrany zany hoe ataovy mitefila ny écran-nao ohatra raha ohatra mijery tambajotra serasera ianao a, dia aza iompanana loatra. Aza iompanana loatra. Raha misy vaovao renao enina dia amin'ny hainao manjery ary a, ka misy zavatra mety tsy ho zakanao a, dia ajanony ny fiainona azy, ny fandraisana azy. Fa misy fiatraikany a ao amin'ny fomba fisainana ny fiainona an'ireny, izay indraindray rehefa tsy voafaritritsika hoe marina sa diso a, dia andao tsy henoana, andao tsy raisina, raha satria miteraka rarin-tsaina, miteraka fikorontanan-tsaina izany. Isika ihany koa tsirairay ampitaina, dia mampitan'izao mampifampizara amin'ity fandarana evaty any, dia ny hoe andao a hiezaka hifampizara vaovao tsara. Amin'izao vanim-potoan'izao a, fotoanany fifanampiana sy fanohanana izao, tsy fantatro hoe tsy te anontany ahako fa ozy aho hoe misy tombony ve ho an'ireo olona sasantsasany? Tena iriko mba olona tena vitsy a ny manely an'ireny vaovao tsy marina na tsao ireny, na mizavatra mety mbola mampanahy fotsiny fa tsy tena mbola hoe maropotitra. Andao tsy hifampizaran'izany a, fa raha tsika ny fanohana dia andao mba zavatra tsara fifampizarana mahasoa no hifampiresahana. Fa tena manimba ary mandratra ary mety mamono mihitsy a ireny vaovao a izay tsy maropotitra hifampizarantsika ireny.
Ny ankoatran'izay a, mitarika rarin-tsaina ho anao koa indraindray le hoe mahatsapa-tena zany ianao hoe miezaka manao ny fisorohana rehetra, ny fanajana ny zavatra rehetra napetraka hoe tokony ho arahana, isorohana sy tsy hipartahany ity aretina ity. Dia vao mivoaky ny trano anefa ianao dia mahatsapa-tena hoe taoinao rery na hoe olom-bitso no manaraka izany, satria marina fa efa herintaontsika ny ainan'le aretina. Nisan'ny fanentanana tena hoe isan'andro, isan'minitra, isan-tsegondra manao daholo ny rehetrarehetra, na ny fitondram-panjakana, na ny olontsotra, na ny fiarahamonim-pirenena izay manana, za tsy teny hoe izay manana micro fa izay afaka miteny zany, dia mba maneho hevitra daholo sy manao ezaka fifanomezan-tanana ihany koa hoe mifanampy sy ny sisa. Dia nefa mbola betsaka ny olona tsy manao kasoposy.
Ia.
Betsaka ny olona tsy manao arovava-orana. Raha ohatra hoe za avy any an-trano zao nandeha nankaty hivato zao a, tena be da be mihitsy ny olona tsy manao arovava-orana raha mihoatra ny olona manao arovava-orana. Ny ao anaty bus zany tsy maintsy manao dia manao daholo. Fa ny eny an-dalana eny na an-tsena mbola mitangorona, ino moa zany hoe tsena? Miteny ny olona hoe tsena tsy maintsy hoe misy mividy, misy mivarotra, fa tena hoe tsy voaja mihitsy ny elanelana sy ny sisa. Dia raha anao ohatra ka tena hoe izay nefa le fepetra anafoanana le aretina, dia mbola misy foana nefa ny zavatra hoe iainantsika takizany hoe tsy voaja araka ny tokony ho izy ny tokony atao zany ara ny faran'izay madinika indrindra takina amintsika tsirairay e ny hoe manao aro vavahorana dia mbola tsy ataontsika ihany lay izy ahoana indray ny fomba hitantanana an'izay raha ohatra hoe fomba hitenenana an'la olona mpitiavana ihany koa satria la olona rehefa tenenina de tezitra tezitra hoe fa izy anao no miteny sy ny sisa de lasa miteraka disadisa koa la fomba fitenenana avy eo nefany
zava-misy tokoa zany zay atrehntsika amin'izao fotoany izao a azo lazaina hoe manano sarotra ihany zay trangizay fa ny sosokevitra avy aty aminay mpitsabo a de zao hoe andaontsika tsy tsahatra ny fanentana tsy mitsahatra ny fanentana ary izay fanentanana izay a de manomboka amin'ny ao an-tokantrano sy ny ankonana de mihitatra amin'ny fianakaviana de mba mihitatra amin'ny fiarahamonina zay atao hoe mpiray vodirindrina sy ny sisa amin'ny teny frantsay ny ilazako azy fa tsy hitako ny andika anazy ohatrany hoe manao tache d'huile ihany ho an'ny olona atao hoe sarababen'olona eny amin'ny fiarahamonina eny zay lazainao madame maso hoe mbola tsy atao hoe tsy resy lahatra na tsy mandray ny fanentanana dia te ametraka hoe misy zavatra ihany a izay fifampiresantsika ampanajana nyreny olo ireny ohatra hoe miresaka mpivarotsika na miresaka amin'ny olona mifaneneny a de ndao atao ampanajana le fifampitenena anazy a mba tsy ho tezitra izy mety misy ny miezaka mety efa manao an'izany dia ankasitrahana misy ireo olona mety hoe sorena ihany koa satria efa mba miteny nefa ny mbola misy valibraingina na misy tsy fienoana ihany koa tsy fandraisana ny amin'ireny olona sasany ireny a fa tsy kivitsika andao tsy ho kivitsika fa toizana trany ny ezaka zay azo atao ary eto ako de mitodika manokana ho antsika toy izao aty amin'ny ainao manjery a ireo manam-pahefana maro samihafa ireo atao hoe manana andraikitra samihafa eo amin'ny fampitana na hoe tokony ho modely ho an'ny fiarahamonina ho an'ny sarababem-bahoaka de tena mitaky modely sy fitaratra tsara ho antsika ny sarababem-bahoaka raha tiatsika ny tena hoe ampita fanentanana mahomby ho an'ny tsirairay mitaky atsika rehefa atao hoe miteny amin'ny onjapeo miseho amin'ny fahitalavitra manao kabary fanentanana sy ny sisa de tena mpiatra amin'ny fomba manara-penitra ny fanaovana aro vavahorony olo voalohany indrindra dia mitoy izay eny amin'ny sehatra rehetra zay misy antsika eny zay modely zay indraindray no fahitana hoe no hita hoe tsy de ampy loatra ary raisiko ho ahy manokana amin'ny andraikitra zay misy ah na amin'ny hoe mpiasan'ny fahasalamana na amin'ny toerana zay misy ny tena eo anivon'ny fiarahamonina de hoe andraikitra lehibe izay hoe tokony amezana modely ny hafa izay eo ny aro vavahorina fa amin'ny zavatra rehetra zay atao na ny fiteny na ny fanao na ny zavatra zay hoe tokony ho ampitaina dia anisan'ny modely isika ka azagaga isika raha maninona ny ranona ny tsy maninona na imaninona ny ranona ny tsy manao an'izao de zao inona ny andraikitro tsy vitako tamin'izay zavatra izay de eo zany ozy a zay ny voaloha de ny faharoa le fanajana nizaniza olona na atao hoe tsy de tiako loatra na miteny aloha hoe saranga fa naiza olona samy manana maizy azy ny tsirairay a de tokony hifanaja rehefa mifampiteny ary fifandraisana io ny tena zava-dehibe indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao
mankasitraka dokotera ary ohatra somary tohiziko kely le fanentanana ataonao teo hoe raha toa ny sarembabem-bahoaka mahita hoe misy exception azo ny olona atao ohatra tsy manao kasibosy a fa izara vaovao tsika zao ato amin'ny studio manao kasibosy daholo efa elaela ny radio Don Bosco no nametraka an'izay hoe tsy maintsy manao kasibosy daholo de nefa niny ny hitan'ny olona isan'andro amin'ny tele ohatra ray zay a de efa ozy izy hoe azo atao ihany zany manala le izy de ohatran'izay koa na le olona hoe intervivena ao anatin'ny fahita lavitra raha ny manentana izy nefany a izy tenany araha tsy mipetraka araky ny tokony ho izy le aro vavahorina fa mbola miseho ny orony na zavatra ohatr'izay de zay zany tena hoe ialana tsiny moa ilay izy fa fanentanana no atao ary ny masoany be sy ny maro koa no katsahantsika eto a, dia lasa nitatra kely tamin'izay ny fandarantsika, fa ararotina ihany koa ny fahazahoana hoe fandarana toy izao fa namanentana sy mifanabe. Dia mangasitraka be any dokotera fa namaranantsika azy a, ny loha hevitry ny taona moa zany dia hoe fankaherezana sy fifanohanana no afonjy antsika amin'ny sarotra. Ny teny ihany koa dokotera teo hoe sina zavatra mba fifankahirezana no betsaka ihany koa, fa tsy milona loatra amin'ny hoe zavatra mampisy fanaintainana sy ny sisa, na de misy ary zany zany dia miezaky ny mitandry tena sy manaraka ny fepetra rehetra tokony atao. Inona no azontsika hifankahirezana sy hifanohanana manoloana ny rarin-tsaina misy a, manoloana ihany koa ny fiatrehana ity arety mandoza ity?
Ya, misy teboka dimy ity fampizarako amintsika amin'izao vanim-potoana mafy izay atrehantsika izao a, indrindra manoloana ny fifandraisan'ny aretina COVID-19 a sy ny rarin-tsaina amin'izao fotoana izao. Voalohany a, militsika mitadidy andreo fotoana mamy na zavatra mahafinaritra izay niainana na atao hoe eksperiensa tsara izay natao na vita. Amin'izao fotoana izao tsika lasa milona loatra ozy a, ao anatin'ny tahotra sy ny aia sy ny akiviana izay tena anisan'ny mbola manimba antsika, mety mampiombo ny aretina ary indraindray tsy azona fahazotrana. Dia asaiko tsika mba hoe andao a hitadidy kely anokam-potoana hoe inona ny fotoana mamy a izay ny ainako, inona ny zavatra mahafinaritra, inona ny zava-bitako, inona ny sovitako, satria reny fiainana izay zavatra mahafinaritra sy fotoana mamy izay a mampitombo ny tahan'ny hormona antsoina hoe endorphine ao anatin'ny vatana. Ary hormone endorphine io a dia hormone ny fahafinaretana na antsoina hoe hormone du bonheur. Dia izay zavatra izay anisan'ny mampiakatra ny atao hoe tahan'ny oxygène any amin'ny loza, ataontsika foana hoe mbola zavatra hifampidedavana amin'izao fotoana izao. Talohantsika dia miainaina fotsiny a, fa tamin'ity dia hita mihitsy hoe atraiza ny tena filanana izany oxygène izany, izay tena hifonana loatra amin'ilay nahary, satria zavatra nomena nefa izao tena hoe fidian-dafo a ety amin'izao tontolo izao. Ny faharoa dia ndao tsika ampiasa ireo voambolana tsara, voambolana miabo amin'ny andavanandro mba isin'ny eta emosionel tsika iabo ihany koa. Izany hoe rehefa miteny zavatra tsara tsika, miteny zavatra mahafinaritra tsika, miteny zavatra mahasoa tsika, mizara zavatra tsara amin'ny hafa isika, dia afa-po, izany hoe tsara ny fihetsepontsika. Dia tsy kivikivy, tsy mitomany, tsy malahelo. Mety isy izany fihetsepo, mety isy izany, fa voafetra ihany a mety isin'izay rehefa zatra miteny zavatra tsara tsika dia afa-po. Tadio tsara fa rehefa mifampiraro soa tsika amin'izao fotoana hoe mahereza salama amin'nyraro soa dia finaritra tsika manao an'izay, izany hoe lasa tsy fahazarana tsony izay izany izao, tsy fahazarana fotsiny ny fanaovana manahoana sy mifampiaraba amin'izao fotoana izao, fa tena ao anaty ao mihitsy raha tena tsara fifandraisana amin'ny hafitsika. Ny fahatelo a dia mila misy fotoana koa antsika izao a manokana fotoana ahafahantsika mandinika hoe inona ny zavatra tokony ho atsaraina sy ovako amin'izao fotoana izao. Mety nandehandeha fotsiny izany tany aloha tany, mety tsy nisy izany, fa ndao amin'izao fotoana izao a eritreritra hoe inona mba andraikitra ho raisiko a, inona ny soa azoko atao a, inona ny zavatra tsy nentina ataoko a, inona ny tokony hioarako a, inona ny ezaka mbola azoko ataoko nefa tsy vitako teo aloha. Zava-dehibe izay, satria manana fanirina tsara, manana tanjona tsara ianao a, ary manampy anao hiala amin'ny stress a, ahay miatrika amin'izao zavatra izao a, izay fanananao fotoana mba ahafahanao mahafantatra ny tenanao izay. Ny fahaefatra dia ny fihetsika fiziolojika izay tokony ananantsika amin'izao fotoana izao, na ao anatin'ny faharenesana fa hoe nisy fahoriana tao anatin'ny olona akaiky, na fianakaviana, na fiarahamonina, na namana sanatria, na ao anatin'ny aretina, dia misy fihetsika nantsoina hoe posture amin'ny teny frantsay a mampiova ny état émotionnel antsika io, na mampiova ny fihetsepontsika io tsy ho ao amin'ny fahakiviana. Dia mijoro tsara, dia somary ampiakarina kely izay a ny soroka, tsy hoe migesta izany na ohatra n'ireny mpanao fanatanjahantena ireny, dia mijoro tsara, dia manao fiainana ohatrany hoe mampivelatra ny tratra, dia zavatra ngeza be izay. Fa rehefa ohatra ka abotsika io tratra io azo mari akarina soka de zay fiatsika fisiolojika zay na postura fisiolojika zay de mahatonga tsika hijoro tsara enao anatiny tranga sarotra ary fa ny fiondrena lasa mahatonga fakiviana sy alahelo a de ao tsika de vo maika kely le averiko foana kely le oksigena miasa any amiloha dia mahatonga raritsaina ary ny fahadimy farany a dia ny fanaovantsika fisefona lalina amin'ny vo maraina vo mifondra indraindrindra eo amin'ny toerana madio misy rivotra madio ohatra hoe ambaravarakely a na eo andavarangana rehefa ianao reriny eo raha ohatra zany ka misy ny ankonana dia atao hoe afaka hoe mifandimby na ho anyefitra rery a fa mivoatsara amin'ny varavarankely de manao fisefona lalina amin'izao fotoana izao ilaina izay mampiditra rivotra ao amin'ny orina ary mamoaka tsy moramora amin'ny vava manao 50 eo amin'ny maraina raha misy ny fotoana sasany izay atao hoe mahatonga ny raritsaina eny antenatena fotoana eny de mbola azo atao a izay fomba izay fa mampahomby ary ahafahantsika averiko foana mahazo oksigena mahazo rivotra tsara izay ampiasaina any amin'ny atidoha mahatonga antsika hiaina amin'ireo raritsaina ireo ampatsahivoko hoe zavatra misy ny efa fanao andavanandro fa tokony ho anterina fa misy ihany koa le reo fomba na fanao izay tokony ho volena izay ahafahantsika miatrika an'izao vanim-potoana izao
Mankasitraka dokotera amin'izay famelabelarana nataonao izay mahakasika ny hoe ny fitantanana ny raritsaina manoloana ny zava-misy iainantsika ankehitriny izaho ihany koa amin'ny alalan'ny ekipa rehetra moa izany izay mifandimby eto amin'ity fandarana fibiazana miaina sy mitihity a sy miaraka amin'ny centre roko Madagasikara ihany koa dia mankahery antsika rehetrarehetra izay hoe hiaran-tsy fahasalamana izay mankahery antsika rehetra koa izay namoy ny fianakaviana olotiana namana piray tapo piray vodirindrina sy ny sisa moa izany mpiara-mivavaka ihany koa izay hoe hita hoe sarotra ny fotoana satria tsy afaka ny famangy sy ny fanohana mivantana manoloana ny izany fahoriana rehetra izany izay nefa tena hoe ilana fankahirezana indrindra sy hoe fisinina olona izany manodidina rehefa hoe misy manjoanao dia mankahery tompoko ary miombom-bavaka trano sika sy hoe miara-mientana amin'ny fiadiana ity arety mandoza ity izay ny tapany voalohan'ny fandarana re isentok kely ngamintsika dia horaisintsika ny sms sy ny telefona amin'ny tapany faharoa mankasitraka antsika mbola miaino tsy tapaka ny fandarana efa eto amin'ny radio Don Bosco a tafiditra amin'ny tapany faharoa ny fandarana efa arintsika amin'ity alaka misy faharoa amby roapolo ny volana aprily ity a ny loha hevitrintsika fitantanana ny raritsaina manoloana ny zava-misy ankehitriny a ny vahinintsika nitondra izay lahadinika izay a docteur Miarintsoa Andria Miarinarivo melohan'ny andraisana ny sms sy ny antsony mpiaino angamba dia anao fanentanana kely ihany koa ako mahakasika ny hetsika isan-karazany moa izany izay ataonay eo amin'ny centre roko Madagasikara ombienyombieny moa izahay no manentana antsika eto hoe arao tsy tapaka ny pejy a sy ny site web ny centre roko Madagasikara satria any amin'ireny tsika no mahita vaovao mahakasika ny hetsika moa izany izay mahasoany be sy ny maro karakarainao isaky ny larobia moa izany dia misy ny hoe fampiarantsika ny teny anglisy ho antsika tanora indrindrindrindra izay hoe maniry mitady sehatra ampiatra izay dia ao amin'ny pejy ao tsika no mahita ny lien moa izany na hoe roy satria mariana fa amin'ny ampitain-davitra avokoa izany izao ny asa rehetra todisainao amin'ny sabotsy ihany koa dia misy ny famelabelara-kevitra nasana antsika rehetra dia afaka mijery ao tsika ny tanora no tena voakasika manokana izay famelabelara-kevitra izay satria iresaka manokana mahakasika ny taratasy navoaka ny papa montsika kristosy fivitana hoe velona i kristy taorianan'ny sinodany tanora tamin'ny oktobra 8/2020 moa izany dia nisy an'io exhortation apostolika posta sinodala io izay nosoratan'ny papa tamin'ny taona 5/2020 ny volana avrily netsika teto amin'ny fandaharana io a nandritra ny taona manontolo ny 700 sy ireo arivo io hoe fionambeny tanora io fa amin'ity conférence ity indray zany dia ilay taratasina voaka amin'ny papa no horesantsika ao dia manasantsika rehetra anaraka an'izay amin'ny page Facebook ny Centre Rural Madagasikara amin'ny sabotsy izao a manomboka amin'ny valora sy sasany moa zany ny fionantsika ao. Ny SMS antsika 0330 8 850 02 no afahantsika manoratra ty amin'ny RTP a raha ohatra tsika hiditra amin'ny vantana efa afaka miditra tsika izao a 0222 443 90 sy 0222 442 09 no laharataribia afahantsika miresaka amin'ny olona eto amin'ny fandaharana moa zany a misy indridridritra ny vahinina saina docteur Miarotso Andria Miarinarivo. Atombontsika raha ny famakina ny SMS. Salaminareo a tokony andamin-tsaina ny tsirairay ary tokony tsisy ho taitaitra amin'ny zavatra mitranga filaminana ny zava-dehibe. Nge mangasitraka tompoko satria tena izay mihitsy ny votoatikevitra hoe tiana nampitaina ta anatin'ny fandarana androany. Inona no ataoko a marary nify a mety hisy fandraisany amin'ny fieritreretana ve olona vany ambohitrambo no manoratra amintsika.
Ya mety hisy fandraisany amin'ny hoe manana olana ianao na hoe mieritreritra be loatra fa zao jereo aloha raha toka hoe misy simba le nify a dia tsara manantona mpitsabo nify.
Tokony anana toetsaina mahay miatrika ny zava-misy a eto amin'ny firenena ny tsirairay. Tsy tokony ho kivisy atahotra isika toetsaina mandinika sy mikaroka ny tokony ananantsika mba andresentsika ny krizy ara-pahasalamana eto Madagasikara. Afa ny fanjary namantsika manoratra. Ie dia mankasitraka tompo. Za nanao hevoka efatra andro nisotro CVO tanatin'ny fito andro a de tsy voavakiko le toyany dimy amin'ny 20 taona hono izy a voan'ny corona mitsabo ato an-trano ary forma grave no raisiko tanana de ny vavaka za misaotra tompoko a sitrana izy. Zany moa zany fijoroana vavolombelona amin'ny fahasitranana de mitondra fankahirezana ny olona rehetrarehetra ny maheno an'izany ka de mankasitraka sy mirary soa an-trano tompoko. Salama zaho njainjay a dia mitenindrery sady tsy mahazaka olana raha maheno olana tandrify ny ankohonako na amiko dia misavoritaka ny lohako sady marary afaka roana telo andro dia miverina normal afaka roana telo andro a voverina normal fikomba mangataka torohevitra tompoko a misaotra lehilahy no manoratra.
Ya zany hoe rehefa misy olana mitranga eo amin'ny fiainanao a dia lasa marary ianao indrindraindrindra ny loha zany. Ny zavatra torohevitra azo omenanao eto amin'ity fandarana ity dia zao a fantaro aloha fa ao ambadiky ny vahaolana ao ambadiky ny olana tsy maintsy misy vahaolana. Asaina ianao a hijery tsara hoe hamaritra tsara hoe inona aloha ilay olana mitranga. Rehefa fantatra ao izay a dia zarao amin'ny hafa aloha raha toa fantatra hoe iza ny mety anohana anao a ifampizarana ahafahana afaka mifanampy aminao a amahany iny olana iny de eo a mitanisa zay vahaolana tokony ho ampiasaina. Matetika ao amin'ny araka ny teneniko teo ambadiky ny olana de misy ny vahaolana saingy ny fampiarana azy na ny fanataterahana azy no manano sarotra ny olona indraindray fa eo a no ifampizarana amin'izay olona mety afaka manampy a dia raisina zay vahaolana ampiasaina zay vahaolana tokony amahana le olana. Izany hoe tsika zany tsy tokony hijanona eo amin'ilay hoe olana fotsiny a fa mikary baolana miezaka manatanteraka an'izay vahaolana izay. Mety misy ny fanombanana zany hoe naomby sa tsia dia ovaina indray le ala olana raha sanatrika hoe tsy naomby le izy. De mirary soa anao a fa mampirisika anao mampahery anao a hiatrika an'izay olana izay ary hitady vahaolana.
Andriamanitra ny tompony aina dokotera sy ny fanafody a fitaovana nefa ny fameno ireo dia mba olona manome courage marary a tokony garda fa tsy olona mitanondrika fa vavaka foana.
Izay le fifampaherezana tokony ho atao zany ary atao aty amin'ny ainao manjery ataontsika eo anivon'ny ankonana ataontsika mpinamana ataony rehetrarehetra izay fifampaherezana izay zava-dehibe izay.
Manahoana tompoko a raha misy otrikaretina ve ny olona ray mbola tsy mandeha dokotera dia azo atao ve misoroka azy amin'ny sakamalao sy voasarimakirana ary tambavy maro ankoatra ny CVO? Atao daholo dia masitrana ihany ve fisorohana ny aretiny fa raha tsisy ny aretiny tsy azo, fa maro ny olona miasa ozy izy.
Ny zavatra afaka asitrany io SMS an'le olona io dia zao a, ny anjara ataontsika ao an-tokantrano rehefa mbola tsy misy a ny sorotra aretina dia ny fiarovana, ny fampiasana an'ireny sakafo natoraly a zay mety mamono tsy mikaretina an'ireny a na mpamono otrika aretina ampiasao ireny. Dia indrindra koa zany raha izay zavatra azontsika atao ao an-trano a dia ny hoe fisotroana rano mafana matetika ankoatra an'ilay hoe fanasana tanana na fidiovana amin'ny zavatra rehetra izay ampiasaina. Ny fampiasana an'ireny sakafo natoraly a mpamono tsy mikaretina sy mpamono otrika aretina ireny a tsy misy maharatsy azy, saingy kosa tsy atao tafahoatra fa atao amin'ny antonony ihany. Dia entanina koa isika amin'ny fikarakarana ny sakafo a, mba ho sakafo ara-pahasalamana no ataontsika, fa anisan'ny mampiakatra ny fiarovana izany a dia misoroka ny tsy azontsika n'ilay tsy mikaretina ao anaty. Izany hoe tsika izany tsy tokony atahotra fa nahitantsika tsy hoe hita fa fantatritsika fa hoe mandehandeha eny amin'ny rivotra eny ary izy mety mipetraka eny amin'ny varavarana, mety mipetraka eny amin'ny zavatra rehetra izay lalovantsika eny a, dia ezahana aloha tsy hikasokasoka amin'ireny zavatra ireny. Fa raha sanatria tonga ao anatitsika le izy a dia ny fisotroana rano mafana sy ny fampiakarana ny hery fiarovana amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana dia tena zava-dehibe, mety tsy azontsika an'ilay sorotra aretina na ilay aretina.
Salama efa vehivavy no manoratra. Za vo any serisokoa ka tereraka, efa le korona ve izany?
Raha vovoan'ny serisokoaka ianao a, tsara manantona aingana aloha tobim-pahasalamana. Tsika izany eto tsy afaka hiteny mihitsy hoe na ao an-trano ary dia na mifankahita ary tsika dia tsy afaka hiteny mihitsy hoe korona zany na tsy korona zany, indrindra fa izay dokotera fa manao fitiliana raha tiantsika ny hahafantatra hoe korona na tsy, fa avy an-trano dia manao fitsaboana isika ary ny misoroka koa dia zava-dehibe.
Bonjour, ny stress ve mahatonga aretina hafa toy ny migraine? Dia inona tokony atao fa rehefa manao entretien na testa oral za dia stresse dia marary ny firifako avy eo?
Ny fisehoan'ny stress dia zavatra maro samihafa, anatin'izany a tsy fahazonaina, ao anatin'izany ny avizanana, ao anatin'izany ny aretinandona hoe migraine tenenina io, ao anatin'izany ny somary fisinina ohatra ny hoe fakizikizitinana na hoe nervosité kely, ao anatin'izany mety hoe te-handoa mihitsy ary, ao anatin'izany mety hoe mivalana. Anisan'ny fisehoan'ny stress daholo izany zavatra rehetra izany. Fa ny zava-dehibe dia hoe rehefa tena mitranga aminao a ilay sinina na stress manahy ianao dia tsara koa manantona toeram-pitsaboana hoe inona ny tokony atao a ahafahana miatrika ala izy, ahafahana misoroka ala izy, satria io zao ianao miteny hoe rehefa hanao entretien dia lasa hafahafa. Mila zany mahay a miatrika an'ilay izy ianao, izany hoe miatrika ilay toe-javamisy aloha toy izao aretina izao, miatrika ilay toe-javamisy hoe anao fanadinana na anao inona moa izany fiofanana na sinsisa anao entretien, dia mila mahay miatrika isika dia ao anatin'izay a ny fanatonana mpitsabo raha sanatria efa hoe miverimberina aminao izay stress izay.
Mbola tsy tratra ny avany sy ny retapo amin'ireny mazandoa ireny a, ary mbola tsy tratra reo fa aleo anao fa izy no vomafy rehefa tratra diso mazandoa loatra ny olona.
Fanamariana angamba iny. Efa nitenentsika teo ny hoe inona ny tokony ataon'ny tsirairay a dia ampitaina foana azakivy fa mahereza ny amin'ny fampitana hafatra sy fanaovana môdely.
Fa ny lozany hoe mety hoe mbola tsy tratra izy na efa tratra sao dia asy amptomatika izy dia izy zay moa izany efa tena hoe nitenenina mafimafy tamin'ny heriny fa izany hoe efa entsika teo ihany ny fanentanana araka ny voalazan'ny dokotera. Salama efa afatra momba ny masika, tokony mba subventionner ny fanjakana kosa ilay izy e, lafo loatra ho an'ny malagasy izany 500,000 ny iray izany a misaotra.
Io moa izany ampitaina ho an'ny manam-pahefana.
Ie, fa tsika koa manentana eto hoe tsy miandry fanjakana koa tsika fa sy vitantsika aloha dia efa afaka ataontsika e, satria tsika raha hiandry foana dia manjary tsy mandray andraikitra koa tsika fa hoe tolorana foana ve vao andray andraikitra. Marina fa lafo le izy a, misy efa moramora ihany efa nidina ny vidiny aloha zany indrindra raha hoe mividy amin'ny paket fa
misy ihany koa ny azo sasana
zay indrindra
de sasana tsara amin'ny rano savony dia tsara indrindraindrindra aeny amin'ny masoandro a, azo rivotra azo masoandro a, dia ampiasaina indray pasohana tsara dia ampiasaina indray.
Marina tokoa ny tenany dokotera fa mitebiteby an-tsaina, teniny angamba efa tsy tenany. Marina tokoa ny teniny dokotera fa mitebiteby an-tsaina amin'ity aretiny ity a. Ny olona tokony tsy de lasa misy amin'ny olona miteniteny an-tsaina foana, inona ny tokony atao amin'ireny?
Mitebiteby ny olona de mitebiteby ny olona de lasa miteniteny indraindray eny an-dalana eny angamba. Ia, de zao hoe tsika anteriko foana ny hoe tokony hanomboka amintsika ao anivon'ny tokantrano tsirairay avy zay fifanohanana fampaherezana izay, satria matory ny olo ireny mivoaka ao an-trano a miteniteny foana tsy misy zavatra ahafahany manambara ao ana ao tokantranony a, tsy misy miaino raha zay le fiteny amin'ny andavanandro. Andaontsika atsaraina ny fifandraisana, atsaraina ny fifandraisana ao anivon'ny tokantrano a, mba ho zakany tsirairay ny fiatrehana an'izao zava-misy izao, na ny dada na ny mama na ny ankizy a, de mila mifampiaino amin'izao fotoana izao, mila manao tsara fifandraisana. Tena tiako anteriny izay a, mbola tsy voalazako teo fa saika hamaranako azy a rehefa avy eo, fa amin'izao vanim-potoana izao tsika de daontsika hiezaka ho tsara fifandraisana ary manomboka ao amin'ny ankohonany izay tsara fifandraisana izay. Ahoana ny hatsara ny fifandraisanareo mivady a, ahoana ny hatsara ny fifandraisany ray aman-dreny sy zanaka? Fa rehefa misy izay fahatsarana fifandraisana izay a, dia haintsika ny miatrika ny tranga manano sarotra sy ny fahasarotana amin'izao fotoana izao. Tsy azotsika ialana intsony anezany zavatra izany amin'izao fotoana izao e. Angatana amin'Andriamanitra mba hoe hifarana raha oviana, fa ao anatin'izay mbola fiandrasana ny hoe fiefarana izay a, dia zao hoe andao a hiezaka ho tsara fifandraisana ao amin'ny ankohonana, mihitatra eny anivon'ny fiarahamonina, dia ho lavitra antsika ny rarin-tsaina ary ho haintsika ny miatrika an'izao toe-javamisy manano sarotra izao.
Salama tompoko a, mahontra ilay oksigena very amin'ny loha vokatry ny rarin-tsaina ve ny fanaovana respiration forcée vao mifo a eny amin'ny zava-maitso?
Atsaraiko kely, tsy hoe respiration forcée fa atao fahazarana manao respiration isa-maraina eo amin'ny zava-maitso, efa fantatrao tsara fa tena ilaina izay. Ny zava-misy dia ohatra ny efa ataontsika fahazarana ny hoe miaina andavanandro hoe miaina ako misy ny rivotra io varavarankely misokatra ny trano sy ny sisa, fa tena misy fotoana izany atao fanahiniana, tsy hoe forcena fa le forcena ohatra ny hoe zavatra mafimafy loatra, fa atao fanahiniana ilay manao an'izay exercice de respiration izay, dia tena andramo dia voleo ny fahazarana, dia atao fahazarana fa ho hitanao ny fahatsarany ho antsika izay mbola salama tsara izany a, amporisihana anao an'io. Ho an'ny olona efa marary a, indrindraindrindra ireo tratra ny fahasemporana tsy vitany tsara izay amin'izao fotoana izao, izay ny ilana azy a, ampiana oksigena izy. Fa ireo olona izay efa sitrana koa dia mbola aporisihana ny anao ampiditra oksigena ao amin'ny vatany izany a, fanahiniana amin'ny alalan'ny fanaovana an'izay fisefoana lalana respiration izay, fa tena anisan'ny mahatsara ny fahasalamana izay.
Salama tompoko a, za misy fotoana mikorotan-tsaina be mihitsy a, dia mahatsiaro mijaly mihitsy za rehefa tojo an'izay. Inona ke azafady ny tokony ataoko rehefa tojo an'izay a, misaotra.
Dia efa andresantsika teo, rehefa tratra ny fikorotana tsaina ianao a, dia aza mijanonao amin'iny, fa mieza mitadidy izay zavatra fifaliana na zavatra mahafinaritra ny ainanao. Esory izany iny rehefa iny mahasosotra anao, dia soloy zavatra hafa. Mety manano sarotra anao amboalohany manao an'izay, fa azo atao ary rehefa azonao atao ka ataonao, dia ho hitanao hoe inona ny atao hoe vokatra tsara aterak'izay fanovana amin'ny tranga mahafinaritra amin'ny fahatsiarovana tsara izay a, fa ho hitanao a ny vokany.
Bonjour a, mba afaka manome vaovao avy any Afrique du Sud ve nareo amin'ity variant vaovao ity a, ary manina ka raha ndrora no atao testa raha hoe ndrora ihany koa no misy virus?
Zao a, andaontsika tsy resaka an'izay eto amin'ny efa eto raha sitraka ao madame Masy a, fa ny tiako lazaina hoe isika ve andeha hieritreritra hoe ty coronavirus mahazo ny havana ity na mahazo ny mpiaramonina aminay na mahazo ny mpiray firenena ve le teo aloha sa ny avy any Afrika du Sud sa ny avy any Brésil sa ny avy any France inona no fafantarantsika an'izay mitondra inona ho antsika dia izaho mieritreritra hoe inona ny azontsika atao ndao hipetraka ndao tsy hipetraka fa andao hifantoka amin'izay sy azo ataontsika amin'ny fisoroana fitsaboana fifanohanana sy fampahirezana ny amin'ny hoe rora no atao no testena efa misy ireo manapahaizana manokana na mpikarakara misehitry ny fahasalamana momba an'izay andaontsika hapetrakitsika amin'izay raha misy moa ny torohevitra ao amin'ny ka mahafantatra an'ireny olona mpiandraikitra ireny ianao dia azonao atao ny manosika hevitra aminy a ny amin'izay a fampitakevitra tianao hoaseho izay
Salama, mba ilazao sakafo sy sport ampitomboana ny oxygène amin'ny atoto dia ny etude sy ny recherche ve mety astressé merci
io faran'io aloha ny resao kely rehefa tsara ny mahazo fahalalana fa rehefa ao anatin'izao fotoana vanim-potoana manano sarotra zao tsika dia indraindray ny teknôlôjia vaovao indrindra indrindra tsy manampy atsika fa manapoizina ny toetsaintsika indraindray indrindra indrindra ny tanora ilako tsiny ny teny an'izay ato any dia izao rehefa misy aretina ray fantany hoe misy aretina atao hoe x dia jereny amin'ny interneto dia lasa izy mankany amin'ny olo-kafa na mankany ami'mpitsabo dia ozy hoe nijery an'ity aretiko ity a fa x hony dia zozozao mahazo azy dia za ve izany a mety afirinany mety ho tapahavelomako hitantsika amin'izany fandraindray manapoizina ary mamono mihitsy ara izay fahalalan'izay andao hoferantsika ihany ny zavatra izay tokony ho atao tsy azontsika atao ary ny fametrahana hoe ny zavatra rehetra dia andriamanitra ny mandahatra sy andriamanitra ny tompony aina rehetra dia andaontsika ametra ihany a ny fahaizantsika zanak'olombelona fa manana fahalalantsika nomen'andriamanitra an'izany fa andao ihany ko feran'izay atao hoe tafahoatra izay
Salam nareo efa misaotra betsaka amin'ny fandaharana tena sarotra ny fiatrehana ity korona ity e satria be loatra ireo tambazotra sosialy no manakorotan-tsaina amin'ny zavatra tsy marina dia mila filaminan-tsaina tapaka moa ilay sms moa izany tsy hita ny toy ihany fa mangasitraka tompoko tokony tsy eritreritra zavatra lalina amin'ny zavatra mitranga hony a fa filaminana ny zava-dehibe
Te andrainjara fitenenana kely amin'io a anisan'ny zava-dehibe tokoa ny fametrahantsika filaminana amin'izao fotoana izao filaminan-tsaina anankiray ary io filaminan-tsaina io azo avy amin'ny fandaminana ny ao an-trano fandaminana ny kojakoja ao an-trano a fandaminana ny fotoana izay zava-dehibe a isoroantsika ny rarin-tsaina ary tena fitsaboana ihany koa raha efa tena ao anatiny izany hoe rarin-tsaina sy fikorontanan-tsaina izany ianao dia mieza mandamina za miteny izao rehefa mihoatra ka misy fotoana ko atsony marary mankany an-tranony a dia mahita eo aho hoe ohatran'izao ilay olona mbola afaka mikarakara ny manodidina ilay olona kondraindray ilay marary mbola afaka mitsangana kely sinsisa dia anisan'ny recommandation izay homeko akoatra ny hoe fanafody izay teneniko na hoe izao ny fitsaboana tokony arahanao ny hoe alamino tsara ny eto amin'ny manodidina anao eto na ny efitrano fatoriana io ma na ny fandriana izay atoriana satria rehefa mahazo fahafinaretana amin'izay filaminana izay a dia manafaingana ny fahasitrana an'izay ka tsindriko kely izany eo amin'io filaminana io tena zava-dehibe raha tiatsika ny soroka sy tsabo ny rarin-tsaina
lasalasa moa ny fotoanantsika ho asika manoratra hoe tarakely tamin'ny fandaharana mila famitinana dia tsaroa famiverina fandaharantsika rahariva amin'ny valora sy sasany a raha toka hoe tsy tratranao izay amin'ny valora sasany rahariva izay dia mijanona ao amin'ny site web ny radio Don Bosco sy ny centre aroby a tsy tapaka ao ny fandaharana rehetra efa milahatra ao dia avyzao jerenao ilay izy azonao alainao manomboka rahapitsatoandro indray izay dia iny moa izany rehefa amin'ny site web afaka jerena sy enona amin'ny fotoana rehetra izay mahamety anao site web ny radio Don Bosco sy ny site web ny centre aroby Madagasikara misy ihany koa milaza hoe aty aminay ozy izy a ankoatra ny aretana COVID-19 a dia misy volcan tady poaka dia mitantaina be ny olona ary mikorontana ny sainy tsirairay avy aty Ambohimandry a misaotra tompoko dia izay moa izany tena tokony hoe ny manam-pahefana ambony a ny olona rehetrarehetra izay afaka karakara sy manao totosa ny zavatra rehetra tokony atao amin'izay no tena tokony atonina aloha mety tomboka amin'ny filohan'ny fokontany izay tokony andrainy andraikiny fa tokony tenena le izy tokony lazaina sao misy fisoroana sy zavatra rehetra hoe tokony atao moa zany akoatra nyty aretinyty araky ny voalazantsika teo.
De tsindriko kely anapiko an'izay madamasy a, de ny hoe mila fahatoniana avy amintsika, ekena fa matahotra sika ina zavatra hitranga fa mila fahatoniana aloha, dia miainga amin'izay fahatoniana izay ny hoe inona ny zavatra azontsika atao eny an-toerana maika. De raisina izay andraikitra tokony ho raisina, izay vao miantso ny manam-pahefana sy ny sisa atao miaratra.
De mankasitraka antsika mpiaino tamin'izay fandraisantsika anjara izay a, mankasitraka ny dokotera ihany koa sy Bruno a, izay nikajy ny lafin'ny teknika moa i Bruno ary i docteur Miaritso mitondra ny famelabelarana rehetra izay nataontsika teto mahakasika ny hoe fitantanana andrarin-tsaina manoloana zava-misy ianantsika kehitriny. Manana fotoana fo itsika amin'ny tinana sy anomezana hafatra moa izany ho an'ny mpiainantsika vokatr'izay hoe resadresaka sy fanontaniana na rahambarina nataontsika teto amin'ny fandarana izay.
Ya, ny hafatra tianao ampitaina amin'ity fandarana evantsika androany ity a, manoloana ny hoe fifankahirezana sy fanohanana amin'izao toejavamisy ny valanaretina COVID-19 izao, dia ataontsika ny fitintsika amin'ny teboka anankitelo. Dia izao a, voalohany a ny fahatoniana, mila manana izay fahatoniana izay isika, ekena fa ao anatin'ny tebitebo izy a tahotra ia sy ny fahagiviana maro samihafa tsika amin'izao fotoana izao a, fa ilaina ny fahatoniana satria efa eo anoloantsika ilay toejavamisy. Ao anatin'izany fahatoniana izany no ahafahantsika mampiasa ireo fisoroana maro samihafa izay tokony ho tanterahana. Ny faharoa dia ny filaminana, izay nitenenina teo hoe zava-dehibe io filaminana io a, manomboka amin'ny filaminana sy ny fandaminana ao an-tokantrano a, ny filaminana sy ny fandaminana ny ara-potoana, satria na ny rotoroto na indraindray mipetraka fotsiny eo a mandritra ny fotoana maro a mampitonga rarin-tsaina, ny firotorotoana ihany koa mahatonga rarin-tsaina, fa andao alamina ny fotoana, andao alamina izay tokony alamina ao an-tokantrano. Manana olana isika amin'izao fotoana izao hoe tsy mba afaka mividy seza na tsy afaka mividy an'iry, tsy afaka mividy fanaka, tsy afaka mividy an'izao fa izao a izay zavatra hanananao ao an-trano aloha na fitafiana na izay fanaka ao an-trano izao mandamina izay zavatra zavatra madinidinika izany nefany a ananantsika herin-tsaina sy tanjan-tsaina ahafahana miatrika amin'izao toejavamisy izao. Ary ny fahatelo farany a, teboka fahatelo izay fankahirezana ho antsika dia ny hoe andahoanao tsara fifandraisana. Fa zava-dehibe io efa niteneniko teo ny antsipiriany a, fa hoe amin'tinana azy dia hoe andahoanao tsara fifandraisana fa fotoana mamety izao a ialana amin'izay tsy nety rehetra teo aloha, kanefa ny fahatsaran'ny fifandraisana mitondra antsika ho amina toe-po, ho amina toe-pahasalamana tsara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao.
Dia izay ihany koa no hamaranantsika ny fandarana androany a, mamerina ny fankasitrahana ny vahiny moa tsika tao anatin'izay fitondrany ny famelabelarana izay a, dia manantena moa zahay sy mino hoe vokatsoa ihany koa no ndraisintsika teto amin'ity fandarana fibiazana miaina sy amin'ity ity a, dia mirary soa a, mirary fahasalamana indrindrindrindra ho antsika rehetra rehetra tsy akanavaka manaraka ny onjam-peo eto amin'ny Radio Don Bosco. Araka ny voalazanteo ary arivo amin'ny valora sasany no miverina fandarantsika, hitantsika amin'ny site web ny Radio Don Bosco kosa ny fandarana manomboka rapitso a amin'ny atoandro any zoma atoandro mety hoe amin'ny ray ora farafahatarany. Dia mamerina ny fankasitrahana moa izany sy mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra indray a ho amin'ny herinany toy izao veloma tompo.
Fibeazana miaina sy midika.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.